On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Tigrinya.
هرای مجمریا سنایت زرابروخ کاب تل آویف اسرائیل به مخنیات معالت دکنشیو مارچایت نزی کال محتت کنگبر فقدنیا بمخان کی بسم سماعتنا یمسگنا کی از کی مس نفسخ مجمریا اللالی نامو ده حرینا بتعلالنا کناتو سرت عمد غير كل خجيا باسرائيل تناي مجمريا ماتصاخي يعرخت ذكريو من البات تمررن تتعمن مالتيو سكبو خنجمر يا ماتصاخي كمينيرونا باسرائيل
ناي ماتصاخ نغركاش يزلني كابتنايت مقالو ماتصاخ قرتلي في ليزلي ناتي مالتي انا فرحتني انا باروت تشعتي عبد نغدو قرطوشن كيح بحر مالتي اب چنفر صنعتي اميره مالك اب كلت شحن شواتن تي چنفر قعص مخانه بجكا اب مندفران اب اسمران باصنا قال اجلي چنفر اب ملي توصف لي خوني بعد جاءت تريفو شدري كثير هي فهمت له المالك اب تجيتي تي هلو كنتات ماكي حزبي وك انا تي سرعات كاب ديانا بيجي اندخف ايز قد اللي جنبره بيجي من اتكاني كاب ديانا بيجي بزيد شندك يسددوا اللي تخيل بنظر الجديد مالك ولكن من أبرون يتحدث يسدون كما عالتنا مع الكسي كتابة بدك وانا تزيد اللي خيونا قرات مسان أبرئسي تخالي الأزماتك بنظر اللي جديد مالك تابتي إوانتي أنا كم كلتي حضرة السبب نبع عليها وش تأيذ فرق حالنا قرات يزن وري كوز إيدا اللي مالك كوز متدلخو نبزحنا قرات من مهنيتات أكبرة عند أسمارا خيدا مالتي كل نقر كأتقول لكم جلونا بكال إكساب حكم بيد اللي مجريون طب اسمارانا بكايرو أيكي تكدزيكا سوات بيركا وبو كتر باند مالتي نبكايرو كبيرج بخمنا نبكايرو وكي مالتي أبكايرو ثلاثة أربعة مالتي بحر مسلح نابسينا يسيدو منا أبسينا يكنت كل إرتاوي بحلو فو ويكاني كل نقر بإدر خيخات خيد أجي خيخات شقرار بتعني خات فرح كوتا تدقى دامس لزي زرادك أتدقى دامت مراراتات كل تحبرت تبفلت أسلزي فانا وتهم ليش كحادة حدا بجاز بدات خلومة معنا كم كل بصوت بسينا يجيرا ناد إسرائيل أتيا مالتي خلت الشحن شوعة الموضات وحي تحفظ ألة إكرام ثلاثة أتيا مالتي ناد إسرائيل إسرائيل كنتي نحنا تتبينا يوزنا برنا أيكون أنت أنيحنا ولا أخد حاسبو خماني جزء جمالتي كم سنبت النياتات كاف شؤوات حيثك كساب ذا ساعات ذي أمالتي لك أكمتي سرعات أب كل دور حديو بسلف دور حديو حادش حساب من دام سيئنة حفظة أسود كسر الحكم ذيك إلزي بغيره كساب ذا ساعات ذي أب سرائيلي ومشي يسأل هم مالتي في حادة أسود كم تدت إنا انبحر ذيك اللي تقيلون انبحر لا تخلابي تزني الدر لا تقاشي سيزني الدر كينو كساب كنديو عبر اسلام شو وقفنا صريح حموز لو عبر اسود انا قال وزها زي بحالي خمز كل خمز رئي وزن لخم مالتي عمد عمد موت عيك اللي يناني عمد عمد كأنزا عيك اللي يناني عمد عمد كل جي جي عصرت عمد ابحانتها غير جير اختري كل خا نحنا كثيرنا ينا ذا عصرت عمد مالتي انا قبعد مي عصرت عمد أريكم ذا أتوقع يكلمني معاتي كم سبب ذا عامل شيء ذا حسب الويكا كم سبب في تعومي ويكا خنزيو إلى بعرف كله معاتي أي ذكر
معالتها ونابرا نابنة حانتي إيرترويد قوالن سيتي كم يتحالفو اسكي حفشة وسئلي كتبني جنابنة انت يدلي زلوه تا ليتي كيدا مالتي كتوقعن كلا انت يسئلي رأيك اسكي بزي من البات شوعات دي عصرت عمتات مستبدهم مستشالنج ريخا من البات سكي بتسفى تسعى خلاله ويس تتسفى زهبكي انتاي نيرو مزخول الزاميت كمال
أتعدي كابزنت كمزي تتسفى زهد نقهون يريئي ويكا في الشيخ تازع أتلو نفجيار في دي فالي كي إخي اللي بتعني جزك فاني مقنياتي إتري نهنا من باركا بجينا بجينا دخف إسلي زخيد كم سبب كتني أدرس لي ذلك بفلين أنا ندك إنشتي ومالتي لا يتتعات أربعة تتسي إكايا خا ندك أخاذ فون ندبخ تبالو نفتمو عليه تقانات كل عود كتو يستيد اللي بخاخ سبب تفاكا وتوبس كي تقرس أنا بصراحة كتبيني ኣብ ስራሕ ምልዋዓልቲ ክትሰርሕ ውዒልካ ምስትሻ ቆልዑት ናይ ቆልዑት ኣብ መዕለ ህፃናት ኢካ ትገድፎም ከለካ ዘን ቆልዑ ምስቲ ኩሉ ዘለካ ኩነታት ካብኡ ሰዓት 4 ተሰዲስካ ዲኻ ሰዓት 6 ተሰዲስካ ዲኻ መሊስካ ናብኡ ከይድካ ቆልዑት ኣምፂኢኻ ነቲኦም ቆልዑት ኩሉ ነገር ዘድልዮም ክትገብር ገዛ ክትኣሊ ኩሉ ነገር ክትገብር ክሳብ በዕሉ እቲ ናይ ደቃት ግዜኻ በዕሉ በቃ ዝቆፃፀረካ ኢኻ ትፀንሕ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሕልፈት እናሕልፍካ ከለካ ነታ ንፅባሒታ ንግሆ ትገብረላ ተስፋ የብልካን ሓደ ዓይነት እዩ ትምንባር ማለት እዩ። ፆርናይ ብምልኡ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዓዲ ዘሎ ካብ እስራኤል ዘሎ ሰብ እዩ ዝደሊ፣ ኣብ ሱዳን ዘሎ ካብ እስራኤል ዘሎ ሰብ እዩ ዝደሊ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ ካብ ኣብ እስራኤል ዘሎ ሰብ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ። ምስ ከምዚ ብፍላይ ብፍላይ ንዓና ንደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ በቃ ክትፉ ዝኾነ ግዜ ወይ ከዓ ከምዚ ረአዩ ነርና ከምዚ ክንከውን ኢና ንብለሉስ ኣይነበረና ተስፋ በቃ ወይ ከዓ ትንፋስ ዝብል ሲ ኣይኮነን እትንነብሮ ማለት እዩ። ምስ ከምዚ ኣዝየን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮና ምስ ከምዚ ዓይነት ወጣዕታትን እቲ ርእስኻ ኩሉ ግዜ ቁስም ዘይምዃኑን ካልእ ካልእን ምስቲ ፋይናንሳዊ ፀቕጢ ናይ ስድራ ቤትን ካልእ ካልእን ዘይንስሉ መዓብ ሓዳር ፍጠር ንፍልላይ ይፍጠር በይንኻ ሓላፍነት ተሰኪምካ ናብራ ክትኣሊ ንኩሉ ነገር ክትሽፍን ብጣዕሚ እዩ መሪር። በቃ ብጣዕሚ እዩ መሪር። ከምዚ ዓይነት ተስፋ ዘለዋ ርፍዲ ኣርፊ ደ ዝብለላ ማዓልቲ ክዛብዛ ሰዓት እዚ ወላ ሓንቲ የብለየ ማለት እዩ። ሕዚ እውን ናብ ስራሕ ከይነ ዘዕልለካ ዘለኹ
ምስቲ ካልእ ብድሆታት ማለት እዩ ይሰርሑ እዮም ገንዘብ ይረኽቡ እዮም ይብሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኖኖ እቲ ናይ ምቕማጥ መሰል ስለ ዘይብሎም ንኣብነት ባንክ ኣካውንት ክትከፍቱ ድዩ ወይ ካልእ ንቡር ኣገልግሎታት ናይ ገንዘብ ምእካብ ድዩ ሴቭ ምግባር ድዩ ዋላ ምውፋር ከማን ስለ ዘይብልኩም ኣብ ኢድኩም ክትሕዝዎ እውን ትፅጎም ኢኹም ዝብል ወረ ኣሎ። ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ንስኺ ካባይን ላዕሊ ትፈልጥዮ ብመንገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ድዩ ወይ ብመንገዲ ካልእ ሰብ ዘዝሓዝካዮ ናብ ዓዲ ምስዳድ ከምዚ ዝበልክዮ ናብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ካልእ ሰብ ምስዳድ እውን ኣሎ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምናልባት ጌጋ መልክዕ ናይቲ ህወትኩም ገሊፁ ክኸውን ዶ ይኽእል ትብልዮ? ምናልባት እዚ ሕጂ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ማለት እዩ።
ሕጂ ኣነ በቲ ኣነ ዝልክኦ ወይ ከዓ በቲ ኣነ ዝመዝነ እየ ክነግረካ ማለት እዩ። ጀመርካ እቲ ጌጋ ኣባና ኮላይ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ሽውሃት ናይ ወዲ ሰብ ብመሰረቱ ኣይዓግድን እዩ። ኩሉ ነገር ክትገብር ኢካ ትደሊ ምስቲ ድሕረ ባይታና ምስቲ ማፃፃና ምስቲ ፀገማት ኣብቲ ሃገርና ዘሎ ካብ ስድራና ጀሚርካ ክሳብቶም ዝወፁ ቆልዑ ባዕልና ዝፈጠርናዮ ወይ ከዓ እቲ ስሩ ኣካያይዳ ክንከይድ ስለ ዘይከኣልና ኣብቲ ፋይናንሳዊ መንገዲ ብጣዕሚ ተሃሲና ኢና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ንኣብነት ብኣነ መደይ ብ200 ዶላር ክትነብር ትኽእል እንዳሃለወት ኮላ እንድሕር ድኣ 500 ዶላር ዝተደላሃለየ ኣብዚ ሓደ ፀገም ፈጢረ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ። ሓደ ቆልዓ እንተ ደኣ ናብ ሱዳን ክሓልፍ ከሎ ነቲ ካልእ ኮላይ ካብ ኢትዮጵያ እንድሕር ድኣ ዘበብሶ ኮይነ ኣብዚ እውን ሓደ ፀገም ፈጢረ ኣለኹ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ፀገማትና ዝነበረ ማለት እዩ። ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ተተባቢኡ ምስቲ ዘለዎ ፅልኢ ኣብቲ ዓዲ ብዘይ ምቁራፅ በቃ ምቁራፅ ዘይብሉ ወሓዚ ዝኾነ ፀገማት ኣጋጢምና ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሓደ ዘይክሓድ ንሕና ምስቲ ተዓባብያና ወይ ከዓ ምስቲ ልምድን ባህልን ናይቲ ሕብረተሰብ ንሓወይ ዘይከውን እንታ ኮይነ ዘይከውን ኢልካ ነብስኻ ሃሲኻ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኢልካ ኢኻ ትነብር። እዘይ ቃል ዓለም ኣብ እስራኤል ዝነብር ሕብረተሰብና ንነብሱ ኢሉ ኣይነብርኒ ብመሰረቱ ማለት እዩ። ንሕና ብልክ ንሰርሕ ኢና እቲ ዝሓሰረ ስራሕ እኳደኣ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ግን እቲ ዝኣቱ ገንዘብ ወይ ከዓ ትለዎም እየ ዝበሃል ዘብለና ገንዘብ ሰራሕቱ ጥራሕ ኢና ንሕና ንበር ብላዕቱ ካልኦት እዩ ኣየናይ ዓረብ እዩ ገንዘብና ዘይበላየ ወይ ነየናይ ሓውና ኢና ብገንዘብና ኣብ ሓደጋ ዘእተናዮ ነየናይ ሓውና ኢና ገንዘብ ዘይሰድድናሉ ንብምሉኡ እቲ ፀገማት ከመይ ጀመርካ ሽውሃት ናይቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ክዓቢ ዝገበርና ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ። ኣነ ክሪኦ ከለኹ እዛ ሰዓት እዚኣ ገንዘብ ካብ ምስዳዳ ኣሪፍና ኣይንፈልጥን 10 ዓመት ዜረ እንድሕር ክሳብ ሕጂ ወርሒ መጠጥ ዝልቃሕ ኮይነ ይነብር ኣለኹ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ሳንቲም ዝነበረ ንቲ ሕዛን ኣረኣያን ምስቲ ልምድን ባህልን ናይቲ ሕብረተሰብና ክውድኾ ዘይከኣልፎ ዓበይቲ ተፅዕኖታት ነይሮምን ማለት እዩ። በቲ ናይቲ ባንኪ ከምታት ዝበልካዮ ከዓኒ ባንኪ ኣለዩ ዝዓዲ ባንኪ ተውፅእ ኢኻ ውሕስነት ግን የብልካን ከሲረን ተባሂለን ዘፅዋ ባንክታት ኣለዋ። ክሳብ ገንዘብና ተሰሪቕና ካብ ባንኪ 80,000 200,000 ዝብሉ ኣሕዋትና ኣለዉ። ጠበቃ ዘይሮም ነዚ ገንዘብ ዝክመፁ ኮለል ዝብሉ ኣሕዋትና ኣለዉ። ምትእምማን የለን። እቲ ንነብሮ ገዛ እውን ውሕስነት ዘለዎ እዩ ክበሃል ዘይከኣል እንተቂኢልካ ንበይነካ ክትነብር ክብድ ብል እዩ። ንሰባት ክትነብር ትኮንካ እውን ብጣዕሚ ፀገም እዩ። እቲ ንነብሮ ገዛውቲ እውን ክሳብቶም ዋናታት እ ዋና ናይ ተዘካርካ ሰብ መፍትሕ ኣለዎ ዩ ናይቲ ገዛኻ ክሳብ ከምዚ ኣብ ገዛይ ኣነ ገንዘበ ኣቐሚጠ ተኣማምነ ክኸይድ ኣይክእልኒ ንኣዝዩ ብዙሕ ፀገማት ዝተቐልዑ ኣሕዋትና እውን ኣለዎ እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ኣብቲ ፋይናንሳዊ ኣካያይዳና ኣዝዮም ክሳብ ሕጂ እንሳና ዝኸዱ ዘለዉ ሽግራትና ነይሮም እዮም። እቶም ብመንግስቲ ዶ ብኢምባሲ ዶ ከምዚታት ዝበሃሉ ከዓኒ እቶም መሬት ገዚኦም ድዮም ገዛ ገዚኦም ድዮም ዝተባሃሉ እሳቶም እውን እንድሕዳርእናዮ ከምታ ኩሉና ንፈልጣ ዝሰርሕዎ ገዛውቲ ፈሪሲ ገዛ ገዚእካ ገዛ ሰሪሕካ እንድሕር መንግስቲ ዘፍርሶ ኮይኑ ክሳብ 3-4 ኣሕዋትና ተፀሊሎም ኣብ ጎደና ዝተደርበዩ ኣለዉ ናይ እዮም ብከምዚ ማለት እዩ። 16-18 ሰዓት 4-5 ዓመት ሰሪሕካ ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ከም ሰብ ክትነብር ኢልካ ኣብ ዓድኻ ነፅለሊኻ ስለዝገዛእኻ ንስራሕካ ንድሕር ዳኣ መንግስቲ ዘፍርሰልካ ኮይኑ እንታይ ዘይፀልል ኣለካ? ነዚ ግን ብጀካ ንሕናቶም ኣብዚ ንነብር እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ይርድኦን እዩ ወላ ካምባኣትዮ ኣሕዋትና ኣብ ካምቢኤ ዘለኹ ከምዚ የተሸጊሮ ክብሉ ብጣዕሚ ዝፅጉሞም ሕብረተሰብ እዮም ዘለዉ ናብዚ ማለት እዩ። ስለዚ 10 ዓመት ጌርካ ወላ ሓንቲ ቅርሺ የብለይን ክትብል ብጣዕሚ እዩ ዝሕፍር ብጣዕሚ እዩ ዝሕፍር። ግን እቲ ካይዳናን እቲ ዝነበረና ቡድሆታትን ክንከዶ ዝነበረና ስለዝኾነ ንከምዚ ተቃሊዕና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ናይ ፀገም እዋን ከም ዓይኒ ዕንቁዲ ዝበሃል ፀቢብካ ኣብዚ ስማዕካ እዋን እዩ ከቢዱ ዘሎ። እስኪ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ብፍሉይ ዘጥቅዐን ማለት እዩ ወይ ከዓ ብፍላይ ገኒኑ ዝረአ እስኽን እውን ከም ዓብዪ ኣርስቲ ወይ ከዓ ከም ዓብዪ ዛዕባ ሒዝክን ወይ ጉዳይ ትዝትያሉ እንታይ ኣሎ? እስኪ ንኣብነት ኣብነታት ሃብኒ ብዘይካ እዚ ሕጂ ዝጠቐስና እዮ ማለት እዩ።
ንዓይ ኣዝዩ ስክፍታ ዝፈጥረለዩ ሰካፊ እዩ ፀገማት እውን ዝፈጥረልና ኣለዩ ዝብሎ ደቂ ኣንስትዮና ሰናይ ተግባር ወይ እውን ከም ቅዱስ እዩ ናብኡ ገፅና ክንከይድ ኣለና ብዝብል ምስምስ ብምሉአን ደቂ ኣንስትዮና ዳርጋ ብምሉአን ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ቤተክርስትያን ጅሆ ተሳሒዘን ኣለዋ ቤተክርስትያናት። እዚ ናይ ቤተክርስትያናት ጅሆ ምትሓዝ ብዘካቲ ኣበይ ቀሺ ዝበሉካ ክትደግምን ንደቅኻ ከምኡ ክኾኑልካ ምትምናይን ሓሊፉ ካልእ ተመልካ ክትነብርን እንታይ ክትፈጥር ኣለካን ኢልካ ብመሰረቱ ካብ ምሕሳብ ቆጢብናዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ስራሕ ውዒላ እንድሕር ምሸት ሰዓት 5 ተፈዲፋ ደቂ ሒዛና ቤተክርስትያን ትኸይድ ክሳብ ሰዓት 10-11 ደቂን ባዕላ ናብዚ ቤተክርስትያን እዚ እንድሕር ዝኣ መዓልታዊት ምስሊ ኮይና እንታይ ዓይነት ሃጓፍ ከም ዝፍጠር ኣብዚ ወይ ከዓ እተተሓሳስበካ ኮምፕሊትሊ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኩሉና ርዲኢ ማለት እዩ። ምስ ከምዚ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ብኩራት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ። ብዘይንሱ እውን እቲ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዘይንሱ ንማእን 10 ግዜ ሓድሽ ቤተክርስትያን እንዳኸፈትካ ንህዝቢ ፋሕፋሕ ምባሎምን እታ ቀሺ ዝበለካ ግበር ቀሺ ገይሩ ወኢልካ ግናይ ትግበር ትብል ንነዊሕ ግዜ ዝተጓዓዘትን ሕጂ እውን ትቕፅል ዘላ ምስላ ሒዘን ኣዝዮም ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮና ነቲ በፂሕናዮም ዘለና መድረክ ወይ ከዓ ነቲ ኣዝዮም ምዕብል ናይ ቴክኖሎጂ ንብለዎ ግዜ እቲ ወላሓንቲ ክጥቀማሉን ክመሃራሉን ኣይከኣለን ኣለዋ። ምስ ከምዚ ከዓ ነዘን ከምዚአን ኣብ ቤተክርስትያን ዝመላለሳ ሰባት ክተታልለን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ በቃ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ። ኩሉ ግዜ ጥዑም ቃላት ናይ ቀሺ እንድሕር ትሰምዑ ኮይንካ ኣብቲ እምነት ስለትሽመም ንኩሉ ክትኣምን ትግደድ እዩ። ኣብዚ 21 ክፍለ ዘበን ብእምነት ክኸይድ እዮ ምባል ከዓ ናብ ምንታይ ዘውደቕና ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ንዓይ ከም ሓንቲ ዓባይ ፀገም ኮይና ያ ትረኣየኒ። ካልእ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ሽግር እንታይ ኣለና ምስለካ ፋይናንሳዊ ፍታሕ እንተደይ ኮይኑ እምበር ካልእ ሙያዊ ፍታሕ ኣይንኣምንን ኢና። ዝኾነ መፅዋዕታት ገይርልና ወይ ከዓ ዝኾነ ስልጠና ክንወስድ ዝኾነ ትምህርትታት ክወሃበና ዝተፈላለየ ማሕበራት ኣብ ዝዕድማና ግዜ ነቲ ክወሃበና ዝኽእል ሙያ ሲ ንመሰረታዊ ፍታሕና ክኸውን ክእል ኢልና ኣይንሓስቦን ኢና። ንዕኡ ግዜና ሰዊኢና ተማሂርና ህወትና ክንመርሕ ፅባሕ ንግሆ ዘይናይ ምጥቃም ባይታታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ፅባሓ ሓሲባ ንደቂ ሓሲባ ገለ ነገር ሞያ ኣጠያ ክትከደሉ ዝግባኣ ሜላ ክትፈጥር እንተደይክ ኢላ ኩሉ ግዜ እንዳክወስተረትያ ትነብር ማለት እዩ። ኮስፊርካ ወልዊልካ ዝመፅእ ከዓ ነዛ ንባዕልካ እውን ኣይኣክለካን ንዚ ኩሉ ከምዚ ክንከውን ዝገደደና ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹ ናፍቲ ቤተ ክርስቲያን ምምላስ ማጥራሕ ካልኣይ ኮነ
SBS መቸም ሰብ ክፅገም እንከሎ ኣብ ፀገሜ ዘለኹ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ኩሉ ግዜ ናብ ፈጣሪ እዩ ክፅጋዕ እዩ ዝፍትን። ምናልባት እዚ ናይ ስደት ናብራ ከዓ ንዕኡ የጉልሖ እዩ። ዋላ ማለት ኣብቲ ናትኩም ኣብ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ኸማን ዋላ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ድዩ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብዙሓት ሕጂ ንኣብነት ዋላ ሃይማኖታ ይኹን እምበር እቲ መልክዑ ቀይሩ ከምዚ ናብ ዓዲ ይቕየር ናብ ካልእ እውን ተመሳሳሊ እዚ ፀግዒ ትደልየሉ እሞ ግን ከዓ ንቕድሚት ዘየሰጉመካ ነገራት እውን ይስጉም እዩ። ሕጂ ከም መተካእታ ከምቲ ዝበልክዮ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ስራሕ ዕድል እንድሕር ረኺብካ ቁርባ ኣእምሮኻ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ። ሕጂ ነዚታት እንታይ ባይታ ዝተፈጥረሎ ወይ ከዓ እንታይ ትዝትያሉ ባይታ ክፍጠር ዝሰራሕ ክናሉ ወይ ከዓ ትደልዮ ኣሎ ማለት እዩ?
ሓራይ ብጣዕሚ ፅቡቅና ገዳሲ ኣብ እስራኤል ሓንቲታ ኣላትና ንብላ እታ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል እያ ሓንቲ ሕጋዊት ቤት ፅሕፈት ዘላትና ወይ ከዓ ንጥርነት ኣላ ማለት እዩ። እዛ ትካል እዚኣ እቲ ክሳብ ዓቕማ ዝፈቀዶ ማለት እዩ ብዛዕባ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኩሉ ግዜ ጉሩብ ኣሎ ዓብ ጉሩብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብምልአን ደቂ ኣንስትዮ ወላቋንቲ ዘይኮናት ከም ፈቃደኛታት ዝኮኑ ኣብቲ ጉሩብ ክኣትዋ ማለት እዩ ኣሎ። መዓልታዊ ብዛዕባ ክንገብሮም ዝግባአናን ክኾኑ ዘለውን ምዛተ ኢና ማለት እዩ። እቲ ትካል እውን ናይ ኮምፒተር ስልጠናታት ህብ ፀጉሪ ንምሻጥ ንቁናን ከምዛት መዋይ ህብ ቋንቋ ይምህር እዩ ከምዚኦም ዓይነታት ባይታ ዓቕምን ኣብ ዝፈቐዶ ነንፅፍ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ከም ዝዓበዩ ፀገማትና እተን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ተጠቀምቲ ደን ዝብል ሕተ እዩ ዝመፀካ ማለት እዩ። ክሳብ ሓምሳ ሱሳ ደቂ ኣንስትዮ ኮምፒተር ክምሃራ ዝግብአን ሓሙሽተ እንድሕር ዝምሃራ ኮይነን ንጥቀማለን ማለት ኣይኮኑ ክሳብ ሓምሳ ሱሳ ዝኮና ደቂ ኣንስትዮ ቋንቋ ክምሃራ ዝግበአን ክልተ ወይ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ቋንቋ ዝምሃር ሃለ ተጠቀምቲ ናይቲ ተነፂፍለን ዘለዎ ባይታ ይኮን ኣለዋ ማለት ኣይኮነ። ስለዚ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናፍቲ መሰረታዊ ፍታሕ ገፅና ክንከይድ ክሳብ ዘይከኣልና ነቲ ብዓቕምና ንገብሮ ወይ ከዓ ነዳልዎ ነገራት እውን ባዕልና ብገዛእ ፍቓድና ኣይንጥቀመሉን ኣለና። ካልእ እቲ ትካል ብስመይ ዝወፀ ናተይ ትካል ምዃኑ እንድሕር ደኣ ዘይኣምነሉ ኮይነ ከምዚ ዋንነት ናይ ትብኡ ዝሰርሕ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምዚታት ፀገም ኣሎ ኣብ ከምዚ ገዳሕቲ ኣይኮንናን ናብ ከምዚ ገፅና ክንወፍር ኣይከኣልናን ኣለና። እቲ ዓንተ ቤይቲ ፋይናንሳዊ ፍታሕ ጥራሕ ኢና ንደሊ ዘበለትኒ እዚኣ እያ ትትካል ብገንዘብ ንፅጉማት ደቂ ኣንስትዮ ክሕግዝ ኣይክእልኒ። እቲ ንሱ ክሕግዞ ዝኽእል ግን ሞያታት እንዳኸፈትካ ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣር እዩ ክገብሮ ዝግብኦ። ኣብዚ ግን ንሕና ባዕልናተን ደቂ ኣንስትዮ ድልዋት ኣይኮንና። ስለዚ እቲ ባይታ ምንፃፍ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ እቲ ደረጃ ኣፍልጦ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዕብያ ኣቢልካ ነዚ ኩሉ ዝብለካ ዝፀናሕኩ ተጠቀምቲ ክኾና ከም ዘለዎን ክትገብር ናይ ሓይሊ ቦካ ተቃሊስካ ከምኡ ዓይነት ጎዝጎሳት ወሲድካ ንኩሉ ነገር ብኩሉ መልክዕ ኣትፈቲንካ ዶ ንዝብል ሕቶ ግን ኣይፈተና። ነቲ ቅዲለ ክነግረካ ዝፀናሕኩ ብድፈታት ናይ ስደት ፀገማት ናይ ፋይናንስ ካልእ ካልእ ስዩ ዝነበረና እቲ ዝበዝሕ ስራሕ ግዜና ኣብ ስራሕ ስለንሕልፎ ንከምኡ ክንገብር ኣይበቃዕናን ማለት ክግበሩ ከም ዝግብኦም ይርዳእና እዩ። ከምዚ ዝብለካ ግን ምስ ማሕበራዊ ናብራና ንሕና እውን ክንዮ ኣዛ ጉሩብ ኣብቲ ቴሌፎን ኣብቲ ፌስቡክ ብጥቡቅ ወፊርና የን ነዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአንስ ደረጃ ንቕሓተን ይዕብና ኣምፂና የን ኢና ከምዚ ጌርና ኢና ኢልካ ዘዛርብ ስራሕ ኣይስራሕናን።
ወይ ውፁ ወይ ክተሰሪኹም ኣብ ጠርዙ በፂሕሎ ምስ ተታሒዙ ሕጂ ሶም ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ ጌርና ብሓይሊ ኣይንሰደኒ ኢና ገለ ዝብል ኣብ ማእኸል እቲ መግለፂታት ኣሎ። ሕጂ እዚ ንዓኽኒ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ትሪኦኦ ከመይ ትንክፈክን ምስ ሓፈሻዊቲ መንግስቲ ውፅዎ ዘሎን ዝገብሮ ዘሎን ተግባራት
ኣብዚ ዝዓበየ ብድሆና ንሱ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ብኸምኡ ኢና ክኣሽዝኒዮ ዘለና ንሕና ማለት እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ተደጋጋሚ ዘጋጥመና ካብ ኩሎም መሳፍንትን ገዛእትን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘለዎ ስርዓት ማለት እዩ እቲ ፈላለኻ ናይ ምግዛእ ዝብል ዕላማ ዘለዎም እስራኤላውያን ኮይኑ ስማዓኒ ብኹም እየ ከዓ ንመደምደምታ ዝህቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ኩልና ስደተኛታት ኢና ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ደረጃታት እዮም ዝሕዚ ወሳተ መጀመርታ ሓዳር ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ እዮም ሕዘሞ ዘለዉ ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሰብ ሓዳርን ኣይትን ኮፍን እዮም ይብል ኣሎ። ኣይትን ኮፍን እዮም ኣይኮነን ትመለክቲ ንዓይከም ዝርዳኒ ማለት እዩ። ቀዳማይ ደረጃ፣ ካልኣይ ደረጃ፣ ሳልሳይ ደረጃ ኢልካ ዝትራዕ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ከምኡ እውን ክሳብ መወዳእታ መርገፂ እዩ ማለት
እዩ። ንኩሉ ሳይተርፎን እዩ
ብፍፁም ኣይተርፎን እዩ። ከመይ ኣቢሉ ይተርፎ? ንሕና ሕጋውያን ስደተኛታት ኣይኮኑን እዚኦም ከምዚ እዮም ስለ ዝብለና ዘሎ እንተደይ ኮይንና ኩሉና ኢና ክንስግቡ። ግን እሶም ምስቲ ዘለዎም ጥቅጥታትን ከምዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ እቲ ማዕበል ናይቲ ህዝቡን ተገንጢልዎም ስለ ዘሎ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎ? በብቅሩብ ገይሮም ነቲ ፀገማት ከላሙድና እዮም። ነቲ ሰጉዎ ፅባሕ ንግ ሓዳር ዘይወለድኩም ክብሉ እዮም። ብድሕሪ እውን ከም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ይኸይዱ ኣንስትዮም ቆልዑት ንትረፉ ክብሉ እዮም። እንታይ ክገብረ እየን ክተርፋ ዞም ቆልዑት እዚኦም? ኣቦ ዘይብሉ ቆልዓ ሰብኣይ ዘይብላ ሰብት ዝተሪፋ ስንታይ እያ ክትገብር? እቲ ሂወትከ ካብዚ ገደደ ናብዚ ገደደ ደይኮነ ዝተጋገር ዘለዎ ኣነ ምስ ሓወይ ዝነብር እንዲፈዳእ ኮይኖ ሞ ንሓወይ እንተ ደኣ ሕጂ ወሲዶ ሞ ፅባሕ ንግኾነ ኣይክወስዱ ምኳኖም ንዝርድ እዩ። ስለዚ እዚ ንምድንጋር ወይ ከዓ ንዓና ነቲ ሕጂ ቁሩብ ክለይ ተንቀሳቂስናዮ ዘለና ምስ ሕብረተሰብ ናይ እስራኤል እውን ብሓንዚ ክለ ዘምድና ፈጢርናሉ ብዘለና ግዜ ከምዚ ንምድንጋርና ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒን ኣይ ከምኡ ስለዝኾነ ኢና ከዓ ሕጂ እዛ ናይ ሎም ዓመት ዓለማዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ኣይፋል ንምስጓግ ብዝብል እንታሽሙ ማለት እዩ ኩሉና ተረዳዲእና ተዘራሪብና ብሰላማዊ ሰልፊና ክንሕልፍ ኣሎም ዓመት ማለት እዩ።
ኦኬ ፅቡቅ። ኣባ ከለኸ ሕጂ እንታይ እንታይ መደባት ሒዝኩም ኣለኹም? ምናልባት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ጀሚርኩሞሞ ሕጂ ክደፍእሉ ትደልዩ ኣጠቃሊልኪ እቲ ስራሕኩምን ትንጥፈታትኩምን ምናልባት ብደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብሓባር ቁርብ ግልፅ ግልፅ እንዳበልክለኪ ድዩ
ሓራይ ሕጂ መጀመርታ ሓደ ነገር ከም ሕብረተሰብ እየ ክነግረካ ማለት እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሓፈት ዕቁባ ኣብ እስራኤል 10 ዓመት 6 ዓመት 7 ዓመት 8 ዓመት ካብ በቃ ካብ 6 ዓመት ዘይትሕት ማለት እዩ ዝነበርና ህዝቢ ኢና። እዚ ክንከውን ከለና ግን ክሳብ ሕጂ ንሓና ናይ ባዕልና ናይ ገዛ ነብስና ኮሚኒቲ ኣይነበረና። ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ደትካብ ዝብለካ ወይ ከዓኒ ክኸውን ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ ኮሚኒቲ ኣቆይምሎ ርእሳ ዝኽእለት ኮሚኒቲ ቆይማ ኣላ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ክግበር ዝነበሩ ዝተገብረ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ። ካልእ ቅድሚ ሕጂ ዘየለለናዮም ኣዝዮም ብዙሓት ነገራት ነይሮም ማለት እዩ። ንሕና ህዝቢ እስራኤል ዝፀላአና ደኣ እምበር መንግስቲ እስራኤል ዝፀላአና ይመስለና ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ደኣ እምበር ፀሊእና ዘሎ ንዓና ምስቲ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ፀገም ይብልናን። እቲ ህዝቢ ከምዘይፀልአና ከዓኒ ብተግባር ኣብ ጎደናታት ክንዳና ንልዕለና ንወፅኡ ብተግባር ኣርእና እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ተደኺምሉ እዩ ዘይተደኸመሉ ይኮነን። ብዙሓት ኣክቲቪስት ኣለዉ ዝነጥፉ፣ ምስ ኤንጂኦታት ዝነጥፉ፣ ብውልቆም ዝነጥፉ፣ ብዛዓዚ ሕብረተሰብ ዝግደሱ ኣዝዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝነጥፍሉ ማለት እዩ። ምስ ከምዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ፍሉይ ወይ ከዓ ከም ማዕበል ማለት እዩ ምስ ህዝቢ እስራኤል ዝምድናና ኣደንዲልና እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ምዃኑ ፀላኢና ፅቡቅ ጌርና ፈሊጥናሉ ዘለና ግዜ ስለዝኾነ ነዚ ከዓኒ ብትብዓት ብምሉእና ከም ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ንሕና እተን ደቂ ኣንስትዮ ዘይሩ ዘይሩ እቲ ወፃዓ ናብ ርእትና ስለዝኸውን ማለት እዩ ከም ዕላማ ሒዝና ክንቃለሰሉ ኢና መዲብናን ንሓስበሉ ዘለናን ማለት እዩ። ሕጂ ወይታ ክትከዱ ኢኹም ወይ ክትእሰሪ ኢኹም እዚ ምኢት ከምኢቲ ብምሉእ ዓቕምና ማለት እዩ እቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ብመሰረቱ ከም ዘይንቕበሎ ናብ ሃገርና ዘይሕሰብ እቲ እስሪ ቤት ዝብሎ ዘሎ ግን ሕጂ እውን እሱራት ምህላውና ኢና ንገልፅ ዘለና ማለት እዩ። ብከምኡ ክሳብ መወዳእታ ክንቅፅል ይከኣት ናኸና ድቤታት ማለት እዩ።
እስኪ ምናልባት ዘይተንከፍናዮ ንድሕር ኣሎ ትብልዮ ዝኾነ መልእኽቲ እንተሎ ቅድሚ ምውዳእና
ሓራይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንዓይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣሎ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንዓና ንተን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ በዳሂ ኮይኑና ዘሎ እቲ ልምድን ባህልን ሒዝናዮ ዝመፃና ናይቲ ሕብረተሰብናይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም መመላእታ ደኣ እምበር ከም ንኩሉ ነገር ክትግድፍ ገይሩ ስለ ዘይሓስቦ እቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ንእሽትለይ ፀገማት ኣለና። ኣነ ሕጂ ካብ ቀንዲ በጣ ከም ሓልፋ ዝደሊ ብምክንያት ዝ8 መጋቢት ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ንመሰል ጓል ኣንስተይቲ ኢልና ንቃለሶ ቃልቲ ወላ ሓንቲ የለን። ምክንያቱ ኣብዚ ሰብኣውነትና እንዳህስስናሉ ንኸይድ ዘለና ግዜ ብዛዕባ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ዘይተኸብረ ኢልካ ክትዛረብ ቁሩብ የሰክት እዩ። ዓለም ንሪያ ኢና ዘለና ሰብሰብ እናበልዐይ ዝሓድር ዘሎ ብዚ እዋን እዚ እንስሳታት ክፍፅሞ ዘይክእሉ ጭካነታት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍፀም ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ብምሉእ ዓቕምና ወይ ከዓ ኣቓልቦና ሰብኣውነትና ከመይ ጌርና ንመልተሉ ዝብል ቃልሲ ክህልወና ንሕና ብፍላይ ከም ደቂ ኣንስትዮ ከመደታት ማለት እዩ ብልክዕ እዩ ኣብዚ ዓዲ መንእሰያትና ወደ 10 ዓመት ዝመጸ ወደ 30 ዓመት ግን ወደ 30 ዓመት ዝመጸ ወደ 40 ዓመት ግን ሰሪሑ ገንዘብ እትባይ ካለን ተማሂሩ ሙያ ኸጥሪ ያይካለን ተማሂሩ ፍልጠት ክድልባይ ካለን ቁሱን ናብራን ሓዳርን ነፃ ምድን ረኺቡ ህይወቱ ክመርሕውን ኣይካለን ካብ ኩሉ እዚ ተረፈ መንእሰይ ቁርት ልያፍትናት ቦታኸን ክትሪኦ ከለኻ ባዶነት ስማዓካ እዩ ምስክን ዝኸኒ ዳርጋ ናብትሳ ምቁራፅ ከምዝታት ኣብዘይ ክደለየ ጎደናታት ሓሸወየ ምባል ብዝሒ ይረአዩ ማለት እዩ እዚዙ ትፀቕጢ ዝፈጠሮ ወይ ከዓኒ እቲ ዘለካ ሃዋህቡ ትፈጥረልካ ዘሎ ፀገም ኣብ ከምዚ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ምፅማም ዓቕልና እቶም ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምፅዋር ዓቕልና ዓቕምና ቆርትለይ ብርኺብን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንፀገማት ንፃወሮም ኢና ክሳብ ክንድኡ ዝኣክል ናብዘይ ተደለየ ጎደናታት ክየድፊ ይኮና ሕጂ ምስ ከምዚ እቲ ናህና ሕብረተሰብ ነቲ ዘየድሊ ዝኾነ ልምድን ባህልን በቶም የገድሱናዮም ዝብሎም ነገራት ተኪኡ ነቲ ልምድናን ባህልናን ነቲ ሃሳይ ዝኾነ ንደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ንዕኡ እንዳዓርዮ ክኸይድ ዝወለዶ እዚ ይደሊ ምክንያቱ ንሕና ንደቂ ተባዕትዮ ማዕር ዘብለና ሰብ ምኳንና ጥራሕ እዩ ኣብቲ ካልእ ንሕና ናህና ፀጋታት ኣለና ንስኻትኩም ከኣናትኩም ፀጋታት ኣለኩም ናይ ክልቴና ፀጋታት ኣወሃሂድና ከዓኒ ሓደ ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ባይታታት ክሓግዝናትን ደቂ ተባዕትዮ ይደሊኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሕብረተሰብ እንተ ክንቅሕ ኮይኑ ናብኡ ገፅ እዩ ክኸይድ ዘለዎ ኣየነት እዮም ቶም ዘድልይዎ ኣየነት እዮም ቶም ዘየድልይዎ ክመኒ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ንኩሉ ተፀገማትና ፀርና ሓደ ኮይንና ንኸደሉ መንገዲ ክፍጠር እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ንግዜያዊ ፍትሓት ናይቲ መንግስቲ እስራኤል ዝብሎ ዘሎ ብፍፁም ክንዕሸወሉን ክንዛነየሉን ከምዘይብልና ጥራሐ ክገልፅ ዝደሊ ከምኡ እንተኮይንና ኢና ከዓኒ ሓደ ፍታሕ ክነምፅእ ንኽእል ብዓብዪ ከዓ መንግስቲ እስራኤል ኮፍ ምባላት ዝኽእል ኢልና ከም ስደተኛታት ዘይሓሰበና ዕቑባ ዘይሃበና ገለታት ክንብል ዘይኮንና ዘለና ሃገር ምልእቲ ዝሰርቑና ኣብ ዓዲ ኮፍ ኣቢልናዮም ኣለና ገገዲፍናዮ መፅ ኢና ማለት ስለዚ ከመይ ኣቢልና ኢና ናብ ሃገርና ክንምለስ ንኽእል ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ለውጢ እዩ ኣብ ሃገርና ከገድሰና ዘለዎ ኢልና ንሓስበሉ ግዜ እውን በቲ ሓደ ጎሊሑ ይረኣየኒ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ናብ ካናዳ ባክኸይድ ናብ ከምዝባ ክኸይድ ከምዝባ ክፍትሓለይ እንዳበልና ኣብ ግዜያዊ ፍታሕ ኮለል ንብል እቲ መሰረታዊ ፍታሕ ከመወዲ ሰብ ዜጋ ኮይን ካብ ዓድኻ ከቢርካ ንፋስ ዓድኻ ትህርመሉ ብኸመይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ወይ ናበይ ገፅና ኢና ክንከይድ ዘለና ኣብ ዝብል ኩሉና ክንዛተን ሓደ መፍትሒ ክንረክብን ጎድኒ ጎድኒ ናይቲ ዘለና ሽግራት ንሱ እውን እቲ ዝዓበየን ዝለዓለ ቃልስና ምዃኑ ንብምልኡ ትሕብረተሰብ ከመሓላልፈሉ ደሊ
ሰናይት ዘራብሩኽ ኤርትራዊት ስደተኛ ኣብ እስራኤል ኩሉ ጉዕዞኽንን ቃልሲኽንን መጻኢ ህይወትክን ዕውት ኮይኑ ካብዚ ፀገም ወፂኽን ናይ ሓዋሩ ብሩህ ተስፋ ክትሪያ ምንተ ይገልጽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ የቕኒየለ እዩ
ስbስ ትግርኛ ብምስማዕ ዓጊብኩም ዶ ኣብ ፌስቡክ ኣቲና ዘተና ንቐፅሎ ላይክ ግበሩ ርእቶኹም ውን ፀሓፉ SBS Tigrinya on Facebook.